الشارع التونسي.
رجعنا معكم واصلين معكم ساعتنا الأخرى في سمارت كونسوم، وعدنا يتواصل معكم حتى النص نهار. نذكر لي احنا تسمعوا فينا وتابعوا فينا مباشرة من البالي دي كونغري في مواكبة لسيكوم فول دايز لو سالون ديدي او بروفيسيونيل دو لوبتيك. وفي الشارع التونسي كما متعودين الكلمة ليكم في إطار موضوع متاعنا اليوم اللي نحكيو على لي بروبليم دو فو، نحكيو على لا سانتي دي زو وسؤالتكم. مرحب بهم مستمعينا تفاعلوا مع الأسئلة، وفرحانين بمدام سليمة اللي تعاود تلتحق بينا واللي باش تجاوب جوستمون على اسئلتكم. مدام سليمة عبد الناظر انسيانت في لو اس اس تي اس اس اللي هي ليكول سوبيريور دي سيونس اي تكنيك دو لا سانتي دو سفاكس. مدام سليمة مرحبا من جديد.
مرحبا بكم.
شكرا لك. يعيشك يا لاله باش تكمل ترافقنا في ساعتنا الاخرى في الشارع التونسي وين باش نجاوبوا على اسئله المستمعين نتاعنا. والاسئله الاولين هما دو كيستيون يجيونا من عند عزيز. نسمع سؤال عزيز ونرجع نجاوبوا عليه.
حبيت نسأل على اللونات دو روبو، معناها عنده بيان في بالكدا باش واحد يليفيت اللونات، معناها دو فيو باش ما ينقصش نظر، معناها اللونات دو روبو معناها ساعد انورميمون خاطر انا ملي عملتها معناها النظر نتاعي ما نقصش. دوزيام كيستيون للصغار، معناها قداش لازمهم وقت يقعد دوفون لي زيكرون، الماكس قداش والليميت معناها ليميتاسيون قداش.
عزيز في سؤاله الاول مدام سليمة يقول لك لي لونات دو روبو، هل انه تنجم تخليني اني نظري ما ينقصش؟
بيه. بالنسبة للونات دو روبو هما سوسون دي لونات اللي باش يركحوا شويه النظر، تلقى البيسونس نتاعها مش كبيره برشا. لي لونات دو روبو سي اسونسيالمون اون فيزيون دو بري باش يريحوا شويه العدسه نتاع العين. سي كلكو شوز دو بينيفيك دونك سي بريسكري بار لو ميدسان، واش معناتها دي لونات واخذينهم على ليجير دونك كوم سا صاحبي خذا كذا تيل بويسونس انا معناتها سي بون هي نفسها سافا لي. دونك لونات دو روبو سي سو بريسكريبسيون ميديكال من لوفتالمولوجيست. فوالا
للشخص اللي يلبس لي لونات دو روبو هذوما يكون مطمئن انه ماهوش باش يكون ميوب، ماهوش باش ينقص نظره، هو يحمي في نظره نوعا ما.
Alors, quand tu as les lunettes de repos, est-ce qu'il y aura des conséquences sur ça, bénéfiques ou pas? Tant que le sujet il a un soulagement, c'est tant mieux. Dès qu'il est là, il chauffe son ophtalmo, parce que ce n'est pas uniquement les lunettes qui vont donner le repos.
D'accord. Je vais vous dire. Nous allons parler justement de la zahirat. Aujourd'hui, le myopie, les problèmes de l'œil, ils sont venus à Bekri. Pourquoi les zahirat ont eu beaucoup de temps sur les écrans? C'est مؤكد سيانتيفيكمون نجم نقولوا انه راهو صحه العينين مربوطه بعلاقه مباشره بالليزيكرون
تكنولوجيا تاو يعني الكونتكست اكтуаل وتاو افيك لا تكنولوجي راهو دو بلوس ان بلوس قاعدين صغيرات يقعدوا على الاكران يا ديزور. انا جوستمون parmi les travaux de scientifiques que j'ai fait c'est ce sujet là j'ai pu le poil à la question هذه. راهو les enfants avant l'âge de 3 ans c'est pas la peine de se mettre sur l'écran. Avant les 3 ans, les télévisions ou les خليه يلعب les objets نتاعو وخليه النظر نتاعو il se développe correctement naturellement avec les écrans. Raho ça c'est très معناتها c'est très grave. Raho les études كل يقولوا انه معناتها les conséquences على الشبكيه sont désastreuses. بالله يردوا بالنا ردوا بالنا على صغيراتنا
مهم جدا.
صغيرات دونك devant l'écran avant 3 ans rien du tout. Ça m'a des recommandations internationales هذا معناتها après 3 ans entre 3 et 6 ans bon soit à fin nhar ماذا بينا تبدا مقسمه هكا جوست باش تركح صغير شويه باش ما يدمنش زاد على les écrans. À partir de 6 ans bon on peut se permettre 2 heures pas plus حتى الكبار هو
2 heures par jour نحكي
2 heures par jour مش على فيلم معناتها
واضح واضح. دونك المهم انه يكون الامور مقننه منظمه معناتها فما توقيت معين انو با ديباسي كيما قلت انت ريبارتير الوقت هذيك
tout à fait. Et donc les recommandations des sociétés savantes à l'international تاع société de pédiatrie ou la société d'ophtalmologie et donc les recommandations surtout les صغيرات الكبار à la limite l'œil a eu sa maturité mais تاو مع الصغيرات l'œil n'est pas encore protégé à 100% redoublent عليها.
هو عزيز سؤاله موجه على الصغيرات اللي قضي وقت طويل قدام الشاشات. خليني انا جو ديفلوب ان بو بلوس لا كيستيون. وبالنسبه للكهول للي زادولت عنده ليه؟ نفس الضرر على البصر نتاعنا ونقص النظر نتاعنا والا
عنده ضرر اذا كان اون ديباس ان طون معناتها ما نقديش في النهار فو با ديباسي 2 heures 3 heures با بلوس خاطر من بعد يا ميم بلوس كو لي زيو ثم حتى مشاكل نفسيه ومشاكل نورولوجيك دي سيفالي وحاجات راهو هو ادمان حتى الكبار راهو ينجموا يدمنوا تو مومون كيما الدخان كيما الكحول الادمان موجود نفس الخطر نتاع اي حاجه تنجم تدمن عليها
غير ادمان المشاكل النظر
مشاكل النظر قلت لك لي زادولت سون ان بو بلو بروتيجي باسكو لو كريستالان اي لي ديجا ماتور لا ريتين اي ديجا ماتور اون بو سو بيرميتر سورتو سي اون بروتيج لي زيو افيك لي لونيت لي انتي ريفلي ادكوا لا بروتيكسيون انتي لوميير بلو اون بو سو بيرميتر دو فير ان بو بلوس دور ou à l'axe les cas apparemment c'est les enfants qui abusent de l'écran ou les adultes ils sont dans leur dynamique
voilà. شكرا لك مدام سليمة هذه كانت إجابة السؤال عزيز باش نتعداو لسي جمال نسمع تو تسويت سؤاله معنا
هل يجب أن نستعمل كل النظارات العادية من السوق وإلا يجب أن نذهب لاختصاص متى يجب أن نستعمل النظارات عن قرب والنظارات عن بعد وهل يجب أن نزور الطبيب في كل مدة معينة
سي جمال كما كنا نسمع دونك عنده لينا زوز أسئلة نبدأ بالنقطة الأولى كما كنا نسمع فيه يقول لك على النظارات اللي من السوق اليوم الحقيقة لبوفوار داشا نتاع التونسي نعرفوا أسعار النظارات يعني كمان تقعد بتتخ غالية شوية هذا يخلينو برشا ناس تقول لك أنا مستحق اون مونتور نشريها من السوق اسكو هوني هذايا فيه خطر وإلا لا
بالنسبه لي لونيت نتاع لو مارشي باراليل جو نو بو دوني اوكين غارونتي خاطر هذايا معناتها دومين ماهوش مراقب ماهوش مقنن لوريجين دي لونيت ما نعرفوش عليهم منين جايين دونك سا بو دوني دي اليرجي في لا بو في لي زون دو كونتاكت مع الوجه اون بو افوار دي فير كي نو بروتيج ني دو لو في ني دو لا لوميير ني ريان دو تو دونك جو بو ريان دير دي لونيت هذوما كو سو سوا لا مونتور ou elle a le verre. Alors, en même temps, l'opticien, c'est là où vous êtes sécurisé, c'est là où...
Avec vous un êtes... professionnel.
Voilà, un homme professionnel. Voilà, au moins, je ne sais pas si je fais ça facile, mais fait pharmacie, au moins, ça me un minimum de qualité. Ouais. Ça, c'est possible. Pour les verres, j'insiste, là où les verres, ça doit être fourni par l'opticien, les laboratoires habilités à le faire. Ouais. Même les verres, on peut avoir des verres qui sont pas de qualité. Là, ça existe, qui ne protègent pas ni de l'UV, ni de lumière, ni rien du tout. Ouais. Donc les lunettes me sont collées le budget chauffe le moins cher حتى les opticiens ont des offres pour
mais ma simulade ça tu حكينا فيه الموضوع هذا قبيله شويه اليوم les opticiens ils proposent Zeda يعني معناتها une gamme ou une collection de montures اللي يكونوا في المتناول
في البودجي نتاع الشعب معناتها
نتاع الفئات الكل خلينا
نقولوا
فوالا واضح نقطه اخرى يذكرها سي جمال وهو وقتاش نستعمل نظارات عن بعد والنظرات عن قرب وشفنا انه برشا ناس يبدا يبدل مره هذيه للقريب للبعيد كيفاش تصير الامور
باه شوف بالنسبه لل هو وقتاش نستحقوا اللونات دو لوان اي دو بري كونت اوني بريسبيت معناتها اوني ا بارتير دو لاج دو 45 ans à peu près en Tunisie un peu moins dans les pays chauds un peu plus dans les pays froids donc là la presbytie اللي هي نقص القدره على التلائم والتاقلم مع على ديستانس هذوما هنا نستحقوا لا فيزيون دو بري اسونسيلمون ثم عبيد ديجا تلبس دي لونيت دو لوان دوبوي لو جون اج تزيد عليها لا presbytie باش نستحقوا لا فيزيون دو بري le fait d'avoir de lunettes bon on peut voir de loin avec les lunettes de loin on voit net de près en vision de près, mais il y a entre les deux ce qu'on appelle la distance ou la vision intermédiaire. Alors la vision intermédiaire, elle va être comblée. Il y a à ma part une troisième monture. Et là,
d'accord,
c'est pas très...
barça, l'arquica,
ça fait trop. Six verres plus trois montures, ça fait beaucoup. Donc il y a la solution liée à les verres progressifs. Verres progressifs qui comportent en même temps la vision de loin, la vision intermédiaire et la vision de près, comme si on rétablit un peu la fonction visuelle liée à la force de l'armure.
C'est des verres intelligents.
C'est des verres intelligents de haute technologie. Bah, maintenant, on à un certain âge, là, au début de la presbytie, on ne peut pas les verres progressifs sur le plan pratique, loin ou le près, il y a que fiou. D'accord. Pour combler tout le champ. En même temps, quand on avance dans l'âge, eh ben, là, le besoin, il y a en vision de près, il y a un autre de vision de près, je me trouve maintenant, de près. Et de loin, la même chose. Il n'y a plus de pouvoir d'accommodation. Il y a la distance de travail. Donc, quand on avance dans l'âge, eh ben, il faut faire appel obligatoirement au verre progressif. Les verres progressifs, quand ils débutent, معناتها يجوا ان اج افونسي تعرف الانسان الكبير يولي الادابتاسيون تبدا تصعب دونك ليديال سي دو ديماري لي فيغ بروغريسيف ان اج بريكوس دي كو لا بريسبيسي كومونس ا سانسالي 45 ans ابدا لي بروغريسيف سا فا اتر فاسيلمون معناتها ادابت معناتها لو سوجي فا اتر ادابتي فاسيلمون اي فوالا دونك ما تطولوش برشا اون بلوس اون ا بيزوان دو فوار سا مونتر سون سمارت فون
مش على الاقل حاجه باش تبدل لي لونيت
سي با براتيك
يسهل العيشه
اي يونا بور تو لي بودجي زيد راهو لي فير بروغريسيف كيما قلت لك او ليو دو فير دو مونتور 4 فير فو فيت اون سول مونتور وي ا تو لي فير بوسيبل سور اون ميم مونتور
هذا هو اليوم الطب تطور التكنولوجيا تطورت وحنا نواكبوا جوستومون هاد التطورات هذيا الكل
اي فوالا ما نساوش نتعدوا بالوفتالمو بيان سور بور فير لا كوريكسيون
مدام سليمه مازلت معانا باش نكملوا مع اخر مستمع لنا سي رضا هذا السؤال نتاعو
لافير هذه جديده التكنولوجيا اللي عملوها جديده هذه صافي ما عندها بده مستوى تخلقت عندها صافي لونطوم اللي عملوها اسك هذه عملت حاجه سيده للانسان ولا ضرته في عينيه المرايتات انا نسال بركه المرايتات في تونس هكا معناتها ثم مراقبين قاعدين يشوفوا يراقبوا في الكاليتي نتاع المرايتات هذه اسك هذوما اللي دخل احنا نصنعوا فيهم ولا جايين من برا نشريوا فيهم افورتين من برا أنا كي جينا حاجة أمبورتيه من برا ما نعرفوش عليها
كنا دونك مواصلين في الأسئلة وكنا نسمع في سيريدا مدام سليمة مازلت موجودة تجاوب على سؤالات مستمعينا اللي يتبعوا في موضوعنا باهتمام ونحكيه اليوم على لا تكنولوجي دو لازير اليوم هذا يمكن الحل الجذري لبرشا ناس اللازير هل انه غيرمون قدم إفادة واليوم هل هو لا سوليوشن اولتيم لمشاكل النظر والا زاد هو في بعض المضار اللي نجموا ننبهوا منها
Ben, bon, je me permets de répondre à cette question avec mes outils de voilà, c'est la spécialité médicale, ils sont plus au point. Le laser, alors le laser, il peut résoudre une grande partie des problèmes de la vision, les lunettes, on peut se passer des lunettes. C'est une tentative qui donne beaucoup de satisfaction les gens qui portent des lunettes. Même les lunettes qui nous chaînent barche ou les hâte jouer, c'est déjà bien. En même temps, c'est pas zéro risque. Le laser, on peut avoir des le pourcentage moi je connais barche, j'ai pas le chiffre exact, mais on peut risquer sa cornée. La cornée va être déformée et c'est irréversible après. On a le des lentilles pour récupérer les déformations, pour faire des ectasies, etc. De toute façon, l'ophtalmo, quand il va trouver les conditions favorables pour faire le laser, on peut le faire. En même temps, le laser, ça résout à un certain âge le problème de la vision de loin. Pour la vision de près, ça reprend. Après quelques années, on doit revenir ou bien aux lunettes ou bien on fait une autre intervention pour la vision de près. Ça peut être la chirurgie réfractive aussi. Bon. Il faut voir les ophtalmos qui ont fait ça.
On aura une idée. Le laser, حسب ما فهمت وقلت لي انه باش تعاود à un moment donné يعني معناها الشخص ينجم يعاود يفقد ولا ينقص في النظر حتى بعد اللازر.
هو c'est pas exactement ça. هو le laser اللي يعملوه surtout les jeunes ou à partir de 20 ans plus que 20 ans ويشوفوا bien sûr les الاطباء يشوفوا s'il y a assez d'épaisseur de la cornée pour faire l'intervention etc. Donc, quand on peut être soulagé pendant des années, mais le 20 ans, hatta le 40 ans, il a quand même quelques années pour se débarrasser des lunettes. Mais après, avec la presbytie, ça revient.
واضح
سي با لو ميم ديفو
واضح فوالا يعني
لو ديفو دو مشكل pour les jeunes voilà ويتزيد عليه
واللي هو لي حلول زايده جذريه كيما لا شيروجي كيما ذكرت انت
فما لا شيروجي فما لي فير بروغريسيف
واضح
يعني دو سامبل فيزيون دو بري
لكن هوني كيما ذكرت انت معناتها
لا
حاجه سون ريسك هذا يمكن باش نجاوبوا على سؤال
سا ديبون دو لا موتيفاسيون فوالا سي ا ديبون دو لا موتيفاسيون دو مالاد
واضح سيريدا في سؤال اخر يرجع يحكي فيه على لي لونيت يقول لك اسكو فما رقابه على النظارات اللي نستعملوهم
الوغ الرقابه هي ما المضحكات شويه المضحكات مضحكات شويه خاطر الرقابه تصير على لو دومين اللي هو مقنن اللي هو على لي زوبتيسيان ثم رقابه على لي زوبتيسيان ثم رقابه بيتيتر على لي فارماسي بيتيتر ثم حتى لو دومين فورمال L'informel, là, on peut pas, on peut rien contrôler. Tu fais du fi, marche na fi boumandil ou la fi blasa ochra, tu as des lunettes, je quel.
من غير رقابة.
من غير رقابة, ما فهميش رقابة.
يمكن اليوم, peut-être هذايا, معناتها نحكيو على وين يتبيعوا اليوم لي لونيت. On est d'accord, اللي عند l'opticien هما مراقبين.
Oui.
هذايا متفقين فيه. فما le marché parallèle, فما اليوم زادا les boutiques d'accessoires, les articles de cadeaux, وين يتبيعوا les articles de cadeaux, نلقاو زادا les montures, les pharmacies, نتصور برقابة. فوالا. هوني justement وين فما رقابة وين ما فماش. يعني فما محلات تبيع لي مونتور.
اي. رقابة réellement على لي لونيت, je dirais que. Un des opticiens, ça c'est sûr. Fait les pharmacies, je dirais, en tant que casquette, le consommateur, je suis plus rassurée. Peut-être même pharmacie. Ailleurs, je ne peux pas vous donner de garantie. Personnellement, je ne ferai pas, je n'achèterai pas des lunettes ailleurs que l'opticien ou la pharmacie, la limite.
On est d'accord, l'IM chez l'opticien.
Tout à fait. Et surtout le verre, je n'ai aucune garantie. Même si c'est des lunettes solaires, avec le filtre, les maujoutes de lunettes, est-ce qu'il est vraiment bien étudié? Voilà. Même s'il y a des étiquettes, tu crois que marque CE, le CE, on peut l'imprimer sur n'importe quel papier. Il y a des appareils de l'opticien qui mesurent vraiment si ça coupe les UV ou pas, si ça coupe la lumière.
يمكن اليوم التونسي يقول لك لو بودجي اذا كان نحكيو على معناتها مريت نظر هوني سي امبورطون اني نحط ان بودجي على خاطر هذه صحتي وكذا لكن الشمس يقول لك سي ان اكسسوار سي بور اتر توندونس وغيرو دونك ينجم يعني في هذه يخو الريسك الوغ كو سي ان غرو ريسك على خاطر نعرفوا الشمس واشعه الشمس والمشاكل.
تافي لو فير سيل نو بروتيج با باش يزيد في الطين بله باسكو سيلي تانتي كيس كي باش باسي الحدقه باش تزيد تكبر لا لوميير باش تزيد تدخل بكثافه هي والالترا فيولي تاعها تو لي ريسك دونك واش باش يحمي بتيتر يل فا سونتير ليفي دومبر مي ليفي دومبر باش ينقص الجهره مي ان فان دو كونت يا دو لا لوميير نوسيف كي ان تران دو بينيتري او نيفو دو جوسكا لا ريتين اي لا ريتين راه سي دي سيلول نيرفوز سي ال سون اتانت يا اون بو بلو ريكوبيري دونك في الاخر نمشيو لا بون ادريس شي لي اوبتيسيان فوالا
وانت بديت جوستومون تمهد شويه اللي باش نحكيو فيه بعد شويه مدام سليمه مازلت مواصله معايا في اخر فقره لينا بعد شويه دقيقه صحه اللي فيها فريمون باش نحكيو على صحه عينينا على وقتاش نعملوا لي كونترول نتاعنا على صغيراتنا وقتاش نبداو نتفقدوا معناتها النظر نتاعهم على كل التوصيات اللي تهم كومون بو بريزيرفي لا سونتي ولا لا فيو نتاعنا هذا الكل نحكيو فيه بعد شويه مدام سليمه عبد الناظر انسيانت ا لو اس اس تي اس اس ليكول سوبيريور des sciences et techniques de la santé de Sfax. Mais elle va y faire une amasse la mana. On va se faire un peu de choix. 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 On va se faire un peu de choix.